Хайырлы көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ихтибарыгызга Портландлар тапшыруын тәкъдимләр вакыт җитте. Аның бүгенге чыгарылышын без бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина һәм мин Разин Нуруллин. Хайырлы сәгатьтә булсын.
Мәңгелек ут яна мәйданнарда, мәңгелек ут һәйкәл каршында. Әйтер сүзе бар күк кешеләргә, канатлы кыш кебек талпына. Мәңгелек ут яна дөрләп-дөрләп, үксеп-үксеп яна җилләрдә. Ялкынланып, ярсып, җирсеп яна, кыйып яңгыр яуган көндә дә. Ялмап кына алса икән улут, йөрәкләрдән үшне, ашуны. Мәңгелек ут яна мәйданнарда, янулары бигрәк ярсулы.
Әл яңгыраган шигырдәгечә, дөрләп-дөрләп янган ут, йөрәкләрдәге үшне, ашуны ялмап алсын иде дә бит. Юк шул, сугыш чорында күргән михнәтләр, кимсетелүләр, сугыштан соңгы авыр елларда юксынып, кимсенеп яшәүләр йөрәккә төзәлмәслек яра булып уелган. Күп гомерем калмагандыр, үпкәләп китмәскә иде бу фани дөньядан, дип яза Соба районының Миңгәр авылында туып үскән, хәзер Казанның Тынычлык бистәсендә яшәүче 83 яшьлек Корбанбикә апа Кадырова. Ул язган хатка күз салыйк әле.
Аллага шөкер, тыныч тормышта яшибез. Туйганчы икмәк ашыйбыз. Халкыбыз бөек җиңүнең 75 еллыгын каршыларга әзерләнә. Ә безнең өчен ул кайгылы бәйрәм. 75 ел инде күз яшибез кипкәне юк. Әтиебез Хәйретдин Сәгъдиев 38 яшендә сугышка киткәндә, без 4 баланың гомер буена ятим булып яшәячәге турында уйлап йөрәге әрнеде микән? Әрнегәндер мәгаен. Күңеле сизмәсә, бәхилләшеп китмәгән булыр иде. Китә һәм хәбәрсез югала. Соңыннан архивтан юллап белдек. Погиб 11 августа 1943 года в селе Надежда Угранского района Смоленской области, дип язылган иде. Дело под номером 587. Әтидән бары тик шундый хәбәр генә калды. Ә безнең кебек ятим-ятимәләргә совет чорында да бернинди ярдәм булмады, хәзер дә юк. Әтиле балаларга көнләшеп, Ош ялангач тилмирип яшадык. Әни үлгәнгә 45 ел. Ул да бер нинди рәхәт күрми китеп барды. 4 баланы бер ялгысы аякка бастырган әнигә һәйкәл куярлык. Йөрәгем әрнегәнгә язам бу юлларны. Үпкәләмәти. Бу кимсетүләргә сез яу кырында ятып калганнар гаепле түгел. Сез бит ил азатлыгы өчен үзегезне аямадыгыз, без ниятим иттегез. Бу җиңүләрдә сезнең дә өлеш бар. Зур авылда, бер бәләкәй идә, почмак якта, сәке тактада, бер-бер артлы 4 баласы туа, әти-әни шундый шатлана. Бу шатлыкны каплап кара кайгы килә. Каһәр төшкән сугыш башлана, Әти, китмә дип елый зурлар. Кичкенәләр белми дә кала. 75 ел безгә сугыш бетми. 75 ел күздән яш китми. Йөрәк әрни, чара таба алмыйм бу кайгылар һич тә ни китми. Дип яза 4 бала исеменнән Корбанбикә апа Кадырова.
Беркем дә бер кайчан да онытылырга тиеш түгел дибез. Әле яңгыраган хат авторы Корбанбикә апа Кадырова язганча, әти сүзе матур, ятим сүзе ямьсез. Олар, яғни Құрбанбек апаның көпшілік яшташлары, шул матур сөзіне, әти сөзін әйтерге тілмеріп ғымыр еткенлер. Көп ғымырым йоқтар деп яса да Құрбанбек апа, Құдай тағала ғымырларын бірсін, яшасын нәрідәлі олар, өпкәләп кетәлік болмасын еді. Хазір енді соғыс ветеранларының балалары, ұнықлары ғына түгіл, ұнықларының балалары да ұлғайып бара. Тағын бір хатын ашабыз. Мұнысын Орша районында туып үскен соғыс ветераны Уафа Ғаниевнің хазір Салават көпірі тұрақ комплексінде яшаушы ұнықшығы Гүлнара Ғибадуллина айылған.
Соғыс. Нинди дәһшәтле қорқыныш сөз. Бу хәбәр бар кешене дә тетрәндерде. Быйыл Бүйік Ватан соғышы тамамлануға 75 йыл була. Ләкин бик күп йыллар үтсә дә, аның яралары онытылмый. Минем дәү бабайым Ғаниев Вафа Ғабделғани улы 1906 йылда Қызыл Игенче ауылында туа. Соғыш башланғач та 1941 йылның июнь айында фронтқа китә. Бу вакытта аңа 35 яш була. 1140-нче укчы полкта хезмәт итә. 1942 елда каты бәрелешләр вакытында аяклары бик нык яралана. Аннары 9 ай госпитальдә ятып дәвалана. Берничә операция ясыйлар. Аякка басуга яңадан сугышка китә. Дәү бабай сугышның ахыргы көненә кадәр үз-үзен аямыйча көрәшә. Харьков, Купян шәһәрләрен, Калуга, Смоленск өлкәләрен азат итүдә катнаша, Берлинга кадәр барып җитә. 1946 елның май айында Дәү бабай исән сау кайтып җитә һәм бөтен гомерен туган авылында үткәрә. Күкрәк тулы орден-медальләр белән кайткан яшь солдатка күзәтүчеләр булгандыр билгеле. Әмма аңа әнисе 6 улымны сугышка азаттым. Шөкер, дүртегез исән сау кайтты. Сез яу кырында калганнар өчен дә яшәргә тиеш. Абыеңның 2 баласы ятимлекне белмәсен. Җиңгәнгә илен. Үкенмәссең ди. Дәү бабабыз әнисе сүзеннән чыкмый һәм һич тә үкенми. Аларның тагын 7 баласы туа. 9 баланы да тигез күреп бәхетле итеп үстерәләр. Дәү бабай сугышта алган яралардан 1979 елда вафат була. Аның орден-медальләре хәзер мәктәп музейында саклана. Без Дәү бабабыз Вафа Ғаниевның ынықшыклары, аның батырлыгы, тырышлыгы белән горурланабыз. Ул безнең өчен һәр вакыт үрнәк булачак. Киләчәктә күкләребез аяз, тормышыбыз тыныч булсын. Алар күргән авырлыкларны хәзерге буынга күрергә язмасын, дип тәмамлый хатын Гөлнара Ғибадуллина.
Җиңү көне иң зур бәйрәм бит ул. Дүрт күз белән зарыгып көткән көн. Күпме кайгы югалтулар аша. Илгә шатлык алып килгән көн. Җиңү көне җиргә килгән саен. Яфрак ярган саен берләр. Яу кырында калган ир егетләр. Күңелләрдә кабат терелләр.
Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстанның халык артисты, Ат қазанған сәңғат ішлеклесі, Россия һәм Татарстан композиторлар бірлігі ағзасы, бик көп популяр жырлар авторы Әнвәр Шәрәфиев та соғыш жыры баласы. Оңа шушы күннәрді 85 жас толды, ә Румепа белән қауышуларына апрель ахырында 62 йыл була. Бошта Әнвәр абы ижаткен бір жырны тыңлықта, онлары Бу күркәм гаилә турында язма тәкъдим итәрбез.
Бер нишек тә аңлый аламыйм.
Yetimlik күпмедер дәрәҗәдә үземнең башымнан да узды. Минем балалык елларым сугышчыларның иң авыр елларына туры килде. Безнең гаиләбез бик ишле иде. Гаиләдә 7 бала иде. Әтине зур апам сугыш калдылар. Әтием сугыштан соң үлде. Апам сугышта үлеп калды. Зөләйха апам. Яшәргә бик авыр еллар иде. Илдә җимереклек, хәерчелек. Безнең гаиләбездә дә материал хәл бик авырлардан иде. Шул сәбәпле мин бик иртә эшли башладым. 9-10 яшьләрдә инде мин үземнең тамакны туйдырыр өчен көтүктә башладым, ат карый башладым, саван сөрдем. Инде 3-нче класс кайткач, кичке мәктәпкә күчәргә мәҗбүр булдым, чөнки көне буе эшләргә кирәк иде. Кичкенә башым белән ул вакытта миңа 9-10 яшьләр тирәсе булганлар бик авыр иде. Хәтта 3-4 сәгать йокларга туры киләдер шул бала башым белән. Инде чыларга хәл калмагач, хәерчелектән бәхет эзлим дип, үземне тамакны туйдырмын дип, дус малайым белән авылдан чыгып китергә мәҗбүр булдым мин. Шәһәрләр буенча йөргә туры килде. Эш эзләп, әмма эшне табасы урынга шактый вакытлар интегеп йөргәннән соң, безне милиционерлар тотып алып, балалар приемнигына тапшырдылар. Шуннан соң шактый балалар детприемнигларында булырга туры килде. Шул йортларның берсендә мин соңыннан 7 классны тәмамладым. Башта авыр булды укырга, чөнки мин татар баласы идем, русчаны начар белә идем, анда русча укыта башладылар. Әмма ләкин мин аңладым шуны, бу хәерчелек тормыштан, әгәр мин үзем тырышмасам, 7 классны 5-кә тәмамлый алмасам, минем тормышым үзгәрмәячәк дигән уйга килдем. Шуннан чыгып, борынымнан кан киткәнче кайчаклар шундый хәлләр булдырган. Эшләдем, тырышып укыдым, 5-кә бетердем, насип булды. Шуннан соң мине инде 18 яшь тулгач, Алабыганың культура агарту мәктәбенә юллама бирделәр. Ул юллама белән мин инде 5-кә укыган кеше буларак экзаменнарсыз кабул ителдем. 3 ел укыдым, аны да отличнага бетердем. Мәктәпкә танылган композитор Әнвар Бакиров килде, госкомиссия уздырга. Шунда миңа юллама бирделәр яңадан Казан музыка училищесенә. Укырга композиторлар бүлеген. Ул вакытта инде мен җырлар яза башлаган идем, бер дәфтәр, көйләрем бар иде, җырларым бар иде.
Димәк, менә бу ятимлек темасы сезгә булачактан таныш, шулай бит.
Бөтен авырлыкларны татыган кеше буларак, мин аны бик яхшы үземнең күңелемнән уздырдым. Бигрәк тә менә бу балалар йортларында яшәгән вакытта. Бик күп ятимнәрне үз күзем белән күргәннән соң, ул минем йөрәгемдә әрнеп тора торган шундый бер эз калдырды. Бер вакытта да балаларны ятим калдырырга кирәкми. Бер вакытта да авыр булган чакта да. Чөнки ятимлек ул бик авыр хәл, хәтта аналарын гафу итә алмыйлар алар. Шул ятимлекнең әчесен, тишесен татыганнан соң. Балаларыгызны бер вакытта ятим калдырырга тырышмагыз.
Румы апа, менә сез дә кыскача гына әйтеп үтсәгез, сезнең дә бит балачак ятимлектә узган.
Әйе, минем әтием сугышта һәлак булды. Әнием бер үзе 2 бала тәрбияләде. Авыр эштә эшләде. Ачлык, ялангачлык, ул тыйгылар таныш.
Инде сезнең фикерләр дә, уйлар да уртак, һәм инде сез гомер юлын бик матур узгансыз. Шулай да яшьлек елларын искә төшерсәк, ничек таныштыгыз һәм без бер-беребезне яратып яшәдек диде Румия апа, без әле аны тыңларбыз. Кайда ничек танышу турында беренче сүз?
Миңа шул 3-нче класстан ук эшләп укырга туры килде. Инде Казан музыка училищесенә укырга кергәч тә, мин эштән аерылмадым. Эшле идем, тамак туйдыр өчен, сине карар өчен. Үзешчән сәнгатьтә эшләдем, баянчы булып, җитәкче булып, дирижерлык иттем. Шул вакытта минем коллективымдә Румияны мин очраттым. Үзешчән сәнгатьнә катнаша иде, бик матур җырлый иде. Башта тавышына гашык булдым, аннан тора-бара бергә концертлар бирә торгач, үзенә дә гашык булып куйдым. Шуннан китте безнең тормыш. Менә калганын Румия үзе сөйләр мишегрәк булганын.
Әйе, менә Румия апа, сез халкыбыз мәкален китердегез. Халыкта шулай дип әйтәләр, ир ярата сауны, хатын-кызлар байны дип әйтәләр. Безнең байлык та булмады, саулык та булмады дип әйттегез. Ни өчен әйттегез бу сүзләрне?
Ник син бигрәк моңлы бала дисез? Сандугачлы талда үскәнгә, тормыш агачында тирбәләм дип, канатларым сынып төшкәнгә. Әйе, миңа карата язмышым рәхимсез булып чыкты. 10 яш тулгач, бәхетсезлегемә каршы бер күземне югалттым. Зур фаҗига бигрәк тә кыз балага. Кызларның бит матур буласылары килә, йөрәккә мәхәббәт тойгылары да керә башлый. Үсеп буйга җиткәч, бик кимсенеп яшәдем, ә үзем гел хыяллана идем. Мине дә бер егет яратыр төсле тыела иде. Ул килеп әйтер, мин сине яратам, бернигә дә карамастан, дип. Минем хыялларым тормышка ашты. Бу минем зур бәхетем. Мин балачакта бик моңлы булдым, җырларга яраттым. Үсіп бойға жеткеш, өз ішен сәңғат түгерегінде ері башладым. Шунда Әнвер біле таныштық. Біз екі мұңлы бала бір-бірімізге тартылдық. Шыраша башладық, концертлар қойдық. Ол меңа бірге бұларға тәғдейім, ясағаш, мен әйттім. Мен бит физикияқтан кем кіші, туғанларың, танышларың не әйтір дедім. Ауыл, әгер де сенің екі ояғың болмаса да, мен сеңа үйленір едім, деді. Шо сөздерден сұң, мен ризалаштым. Мұннан да артық дәлелдер болырға мүмкін түгіл еді. Шиста рухлы, ұлы ерекілі, саф көңілі кішігіне мұндай адымға барала. Шулай етіп, 30 апрель күні, 58 жылда ғайлә ұшағын қабызып жібердік. Ол кіші сөзіне қарамай, хәр нәрсеге өз пікірі бар. Табиғаты білен юмшақ, сабыр тыйнақ, мин-минлік, мақтану, масаю аңарда бітілдей юқ. Кіші қатырын сақлый, қаты бәрілмей, ол мені бір вақытта да кемсітмеді. Қайғырт ұшан ир болды. Аның күңілі мұң білен тулы. Ерегіннен шыққан мұңларын нотыға түшіре, ижат ете. Ижат кішісіне әлбетте бір вақытта да жеңіл болмады. Хазір бигіректе. Хазір әрсізлер дүниесі. Әнвер бір вақытта да әрсізленіп ермеді. Бик тыйнақ, шын кіші болып қала алды. Біз бір-бірімізді құрмет етіп, яратышып ешедік.
Яратышу, махаббат, татар халқы һәр вақыт бұл сөзләрне әйтмей, әмма мәшһүр сөзін әйткен шақта йөрәкләр шимірдәп қоя. Ә нәрсә ул махаббат? Мұнысы енді Әнвер абый сізгә сұрау. Әйткәнсіз бит, ике аяғың болмаса да барыбір алыр едім деп.
Махаббат, өзімде нықлап аңната алмайм шекілді. Әмма ләкин ярату деген сөз бит ул хатын қызға қарата ғана түгел. Ярату була анаға да, ярату була илге де, ярату була мотор шешәкләргә де, ә хатынға ярату. Ул иң мөһимләренең берсе дип уйлыйм инде мин. Чөнки шунсыз тормыш юк, шунсыз яшәү юк. Мин уйлыйм, Румияны шыратмасам, безнең мәхәббәт булмаса, безнең тормыш җиңел бармады бит. Без үйләнешкәч әле икебез ике фатирда яшәдек, айрым яшәдек. Торга урыныбыз да юк ие. Кергә киемебез дә юк. 10 ел гомеребез безнең төрле фатирларда яшәбезде. Безгә ниһаят 13 квадрат метрлы бүлмә бирделәр. Анда шартлар да юк иде. Суы, газы юк. Ә инде без яхшы шартлы квартирага күчә алдык. Инде минем үземә 40 яш тулган дәвердә генә. Әлбәттә, яңа шартлы квартира алгач, ул безнең өчен зур бәхет булды, зур шатлык булды. Әмма ләкин бары бер әле тагы бер артка әйләнеп кайтып әйтәсем килә, мин бит Румияга әйләнгән асын. 8 ел укырга туры килде эш белән бергә. Ә укыган вакытта гаилә өчен бит ул бит материал байлык китермей. Әмма ләкин эшләргә тырыштым. Шуңа күрә иртән чыгып китәдерем, кеч кайтып керәдерем. Кызыбыз туды, тормышнап барырга кирәк иде. Әгәр Румияның аңлау булмаса, мәхәббәте булмаса миңа карата, ул түзмәс иде, әлбәттә, ул авырлыкка чыдый алмас иде. Дөрес, минем шундый бер сүзем булды иләнгешкән вакытта. Аны әйтеп узыйм әле. Румияга мин әйттем, тәкъдим итәр алдыннан. Румия, матурым, жан кисәгем, менә без иләнешәбез, әмма ләкин мин сиңа алтын таулар вагыда әйтә алмыйм кызганычка каршы. Итәргә теләсәм дә. Чөнки минем бик укысым килә, училищені бетермәгән музыка училищесен. Анасы минем консерваторияны бетерәсем килә, композитор буласым килә. Шуңа күрә инде син авырлыклар булганда мине җәберләмәссең, мине ачуланмассың дип әйтә идем. Ә ул миңа нәрсә дип әйтте шул вакытта? Әнвер, матурым, мин синең белән бер телогрика астында шавашта яшәргә әзер. Менә шулай әйтте. Инде бу сүз минем өчен бик тә шундый ышанычлы. Сүз булып тыелды. Әлбәттә, яши башлагач инде менә әйтеп уздым, эш бүлмәле фатир алдык 75 елны. Анасын дашыбыз булды, дашы төзелек. Кашакта Румия бөтен хатын-кызлар шикеллерәк канагатсызлык белдерә башласа, мин
аны тегесе кирәк, бусы кирәк.
Тегесе кирәк, бусы кирәк. Бүлмәләр тар, кашакта дашы да тар дип дигән сүзләр ишетелә башласа, мин аңа теге сүзне исенә төшереп куя идем. Ә син әле миңа кеге чыкканда бер телогер киябынып шалашта йыкларга да әзерең бит әле. Шуннан соң кирешәбез дә. Канагатсызлыклар тукталып бит әйде.
Әнвер абый, сез җиң сызганып эшләдем, эшләдем дисез. Румия апа да кушырып кына утырмагандыр бит.
Юк, әлбәттә, әлбәттә. Ул гомер буе эшләде. 37 ел işledi ул?
Тырыштым. Семья аш булмасын дип инде.
Әлбәттә, кай берәүләр алтын таулар вәгъдә итәргә мөмкин, менә сез алтын таулар вәгъдә итмәдем дисез. Ә шулай да үкенеп яшәмәдегезме? Румия апа әйтеп куйды бит. Безнең халык мәкаләндәгечә байлыгыбыз да булмады, саулыгыбыз да булмады дип.
Мин үкенеп яшәдек дип әйтәсем килми. Бызылык шу булмады үзара. Инде ул теге вакытыяк савыт-саба шылтырый дигән шикелле булгандыр вакытыяк әзрәк тәнкыйт сүзләр әйтү. Ә шуннан артык булмады. Безнең арада көнләшү дә булмады, шану булды. Шану минем тарафтан да, Румия тарафыннан да шану булды. Ә ул һәр вакыт тыныч яшәргә мөмкинлек бирә, нервларны кузгатмышы.
Әнвәр абый менә бит батылмышы. Кайбер чиракта әйтәләр, көнләшә, димәк ярата диләр.
Мин алай дип әйтмәсәм.
Дөрес түгел бердә.
Көнләшү турында шуны әйтәсем килә. Кешенең күңелендә булса, аны тыеп булмый. Яратуга да карамый. Без әз күрәбезме, әз беләбезме? Искитке яратышып өйләнешәләр. Аннан соң берсе өстеннән берсе йөри башлыйлар. Талашу китә, яши алмыйлар, айрылышалар. Димәк, ул көнләшү ул яхшыга китерә торган әйбер түгел.
Ә бәхет төшенчәсе аны бит һәр кем үзенчә аңлый. Менә без бая әйтеп үттек инде, ир ярата сауны дибез, ә сез өйләнгәндә үк инде Румия апаның саулыгы какшаган булган. Үзе әйткәнчә, бер күзе инде дөнья тусын күрүдән мәхрүм булган, шулай бит.
Мин бу турда нәрсә әйтергә телим? Беренче чират кешенең матурлыгы ишке дөньясында дип уйлыйм. Кешенең ишке дөньясы матур булмаса, тышкы кыяфәте матур булган чиракта да ул кеше матур булып күренми кызганычка каршы. Киресенчә, әгәр кешенең ишке дөньясы матур булса, саф булса, ул кешенең фикерләре, гадәтләре, эшләре, гамәлләре сиңа ашаса, ул кеше матур булып күренә. Һәм ул чыннан да шулай. Мин Румияның аның җитмәгән якларын бер вакытта күрмәм, ул миңа күзгә шагылмый да. Аның матур яклары, аның яш вакыттагы сафлыгы, ишке халаты, ишке эшләгән гамәлләре үзләре матур хис тудыра.
Һәм нәтиҗәсендә матур яшәү өчен Әнвәр абый, сезнеңчә хатын-кыз нинди булырга тиеш? Румия апа кебекме?
Әлбәттә шулайдыр дип уйлыйм. Беренче шарт менә ышану бер-береңә, хөрмәт итү, бер-береңне саннау, бер-береңнән йөз җирмәү. Шундый сифатлар беренче шарт зур әһәмияткә ия дип уйлыйм.
Ә Румия апа ирләр турында ничек уйлый икән? Гаиләне тыныч, матур тормышта яшәтү өчен ир кеше нинди булырга тиеш?
Ир кеше кайгыртучан булырга тиеш. Әнвәр мине гел хөрмәтле, авырлыкла китергә тырышмый миңа. Бөтен авыр эшләрне үзе башкара. Мәдди яктан да ул тәэмин итеп тора.
Әнвәр абый, менә сез ятимлектә булсагыз да, кискенәдән гармунда уйнарга өйрәнгәнсез.
Әйе, әйе.
Янәшәгездә гармун тора. Ничек өйрәндегез һәм тыңлаучыларыбызга да гармунда берәр көй бүләк итсәгез?
Мин уйнарга өйрәндем үзлегемнән. Ул вакытта миңа 5 яшьләр тирәсе иде. Минем абыем үзе эшләп, көтү-көтеп ул гармунны алды. Иренде, уйнайды, бик яхшы итеп. Ул вакытта инде кызлар белән йөри иде. Әмма ләкин ул авырлык белән алган гармон буларак, үзе эшкә киткәндә, көтүгә киткәндә ул гармонны бездән сындыкка бикләп китә иде. Ә минем үлеп, иренәсем килә, уйнасым килә, халык киләрен иштәм, шуларны гармонда чыгарасым килә. Инде бер дә булмагач, бер көнне мин тоттым да сандыкның бер тактасын кайырдым да йомшак кына итеп Тальянны алдым да үзлегемнән көйләр чыгара башладым, уйный башладым, әкренеп-әкренеп. Тиз арада мин беренче көй уйный башладым, халык көйләрен уйный башладым, сарман көйен чыгара башладым, яртында шымыртсам, анда бүтән көйләр. Бер вакыт абый сизеп алды да, сындыгын ачканын миңа карап, кем ачты сындыкны? Синдер инде таз башты.
Иде
буран уйнатты. Шуннан инде мин аңнаттым, абый минем уйнасым килде, шуңа алдым, менә рөхсәт итмисең бит, гафу ит дип. Анука уйнап кара әле, ничек уйныйсың икән дип, миңа уйнарга сорады, мине уйнарга. Уйнап бергәч бер-ике көйне, кара син тастары. Аны шундый әйтем бар иде. Каян өйрәндең син бу көйләрне? Мен әйтәм, үзем өйрәндем. Шуннан соң инде ул үзе бирә башлады мине гармонын. Шул гармонны уйнап, үзем шулай итеп 8-9 яшьләрдә мин олимпиада катнаштым беренче мәртәбә. Район олимпиадасында ул вакытта Тымытык авылы район иде. Казаннан килгәннәр иде, жюри әгъзалары инде. Мин уйнап, үзем җырлап чыгыш ясадым. Миңа, минем бәхеткә каршы, беренче урынны бирделәр район Арстанда. Ол вақта олимпиада деп аталадыр. Аның бөлеклері бек өзіншәлікті болды, бек қызық болды. Ол заман үшін ол бек зор бөлек еді біздің үшін. Үш ай бірден тұрды ол бірінші бөлек. Бір түргек шырпы, түрілген шырпы ол вақытта модада. Бір кір сабыны, һәм бір кішкене сүлгі. Ол бөлек үшін енді біздің үйде, біздің үй ағзалары бек шатландылар, рахатларын шырпысын да пайдаландық, сабының да сүлгісін де. Шунан соң Қазаннан келген жюри ағзалары мені оқырға шақырғандар, Қазанға малайығызын алып кетебіз деп әнейден сұрағандар. Әней біздің енді бек жәлли тұрған, нішке көңілі әней. Ашарға, ішерге бір нәрсе рәт болмаса да үйде, жәлліге мені жіберге Қазанға. Ол аны мен асыңынан сөйледі. Әлбәттә инде ул вакытта мин киткән булсам, мин инде профессионал җылга баскан булыр идем, иртәрәк күп мәртәбә 21 яшьтә укырга килмәгән булыр идем музыка эшенә. 7-8 яшьтә кергән булыр идем. Ул теләкләрне соңыннан үзем аякка баскач, үземне тукландыра башлагач кына тормышка ашырдым. Менә шулай гармонның тарихы.
Әлегә дә мәрәби хәзер инде тыңлаучыларны сүз белән генә түгел, моң белән дә рухландырыйк. Әпа, Әнвар абый, халкыгызда яш гомерләр үтәр китәр, бергәлеккә ни җитәр диләр. Һәм инде бергәлек тигез яшәү йөрәккә улыгайган көннәрдә кирәк диләр. Сезнеңчә ничек?
Нәкъ шулай. Менә балалар да үсеп беттеләр, оныклар хәзер үсәләр. Аларның хәзер үз тормышлары, без менә икәү генә яшибез, Румия яным белән. Бер-беребезсез хәзер тормышны күз алдына китерү дә авыр. Ул турда уйлау да хатта нидер шымсаладым.
Мен уйлап куям да, сенсиз нишләрмен дип, җылый башлый. Мен ансыз яшәй алмам төсле.
Миндә дә шундый хисләр. Шуңа күрә ул узак яшәгән еллар киресенчә күңелне тагын да йомшарта икән, тагын да шаныч тудыра икән, тагын да
бер-береңә бигрәк тә якын буласың.
Якын ясын икән. Аллага шөкер дисең. Аллага шөкер, әле мин үземә түгел дисең.
Бу дөньяда син булмасаң, кемне яратыр идем? Шатлык кайгы сагышымны, нишек таратыр идем? Язмыш илем мәхәббәтне, канатын каярмасын. Сине кояшым, минем гомер юлдашым, ярым була күр гомерлек, сөюләрем мәңгелек. Язмыш иле мәхәббәтне, канатын каярмасын.
Субтитры сделал DimaTorzok
кушарабас чешек яллар базана бердем болып бергә үттик гөмөр яллар базана
язмыш шиле
Әнвәр абый, менә сәмән җәйләрен беләмме сезне? Элек тә бер-берегезгә шундый караш иде, хәзер дә шундый караш. Сезнеңчә картлык кайчан килә?
Минемчә картлык шул вакытта килә торган дыр дип әйтәм. Кешеләр телендә шундый сүз бар бит. Аңа 50 яшь булса да, 60 яшь булса да, әҗрәгем бит минем 18 яшьлек әле дип әйтә. Менә ул сүздә хаклык бар дип беләм мин. Мин үземне ничектер карт дип хистәс килми. Соңга карагач кына картлыгыма ышана башлыйм. Ни өчен шулай дим? Йөрәгем хамында яш шикелле. Эшем бара, иҗатым бара. Балаларга кирәклегем барлыгын сизәм, аныкларыма, дусларым белән аралашам. Үземдә илаһи көч сизәм шикелле.
Янәшәдә яраткан хатын?
Әлбәттә, мин инде иң төп яш торуның сәбәбедер дип уйлыйм. Янәшәдә каршыган булу, ул әлбәттә һәр вакыт кеше бирә, дәрт бирә. Яшлыкны да саклый әлбәттә.
Картайырга вакыт юк әле. Әле бер тузып яшьләрчә шау телебез. Аныкларны үстерәсе бар, балаларга булышырга кирәк. Картайып тормыйк әле. Картлык китеп барсын әле безнең тирәдән.
Сезне әле шушы көннәрдә генә билгеләп үтелгән юбилеегыз белән тәбриклибез. Менә тыңлаучыларыбыз ишетте инде. Бармакларыгыз әле тальян телләрендә биеп тора. Киләчәктә дә менә шулай тальянда уйнап, башка уен коралларында уйлап, матур-матур җырлар иҗатларга язсын сезгә. Һәм тигезлек белән олыгайырга язсын.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әлбәттә шулай булсын. Күңел сүрелмәсә, менә шул мин әйткән хисләр узмаса, теләкләр бетмәсә, картайырга теләк юк.
Сез Румия һәм Әнвәр Шәрәфифләр белән әңгәмә тыңладыгыз. Тиздән аларның кавышуына 62 ел була. Ә танылган композитор Әнвәр абыйга бу көннәрдә 85 яшь тулды. Мөхтәрәм кардәшләр, Бар кантлар тапшыруының бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны Әлфинур Хисами, Сания Хамматова, Ания Гыйбадуллина һәм Разин Нуруллин составындагы иҗат төркеме әзерләде. Тәэсирләрегезне уртаклашырга теләсәгез, безгә мондый адрескә хат юллый аласыз. Индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы. Татарстан радиосы «Бар қонықлар» тапшыруы авторы Рәзин Нуруллинга. 3 сәгатьләрендә 555-66-46 телефон аша элемтәгә чыга аласыз. Телефонны кабатлыйм: 555-66-46. Илләр имин булып, һәммәбезгә дә сау-сәламәт, тигез тормышта бәхетле яшәргә язсын дуслар.